Virðulegur forseti. Ég held að herra forseti hljóti að geta tekið undir það með mér að það var mjög sláandi að heyra upplestur háttvirts þingmanns hér áðan á fyrri yfirlýsingum hæstvirts forsætisráðherra varðandi þetta mál. Yfirlýsingar sem að voru vægast sagt afdráttarlausar og ganga algjörlega í berhögg við málflutning hæstvirts forsætisráðherra núna. Og það er rétt sem háttvirtur þingmaður nefndi í ræðu sinni, þeim mun meira sem að menn skoða þetta mál og ræða það, þeim mun óskiljanlegra verða það. En mér langaði að nota tækifærið til þess að tappa aðeins af reynslu háttvirts þingmanns sem að hefur nú reynslu af því að sitja sem ráðherra og spurja nú til mál, ákveðna hlið á þessu máli sem kom til umræðu hér áðan, sem er sá órói sem að skapast í ráðuneytum við það að ráðast í svona breytingar. Óvissan og ekki síður auðvitað vinnan við að framkvæma breytingarnar taka að sjálfsögðu mikinn kraft. Það verður mikið álag gerir ráð fyrir í ráðuneytinu þegar að ráðast í svona breytingar, bæði vegna óvissunnar og vegna vinnunar sjálfar. Getur háttvirtur þingmaður lagt mat á það fyrir mig hversu mikið umrót hlytist af þessum breytingum og ástæðan fyrir því að þetta er auðvitað sérstaklega mikilvæg spurning núna er svo að ráðuneytin ættu að fá frið til þess að takast á við mjög stór úrlausnarefni sem að hafa beðið allt of lengi úrlausnar, en einnig vegna þess að það er nánastu ljóst að jafnvel þó að hæstvirtur forsætisráðherra kemur þessum breytingum í gegn, þá myndi það bara gilda í hálft ár. Þá væri ráðist í það að laga þetta aftur. Svo leiðis að hver er fórnarkostnaðurinn í formi vinnu álags og óvissu?
Og svara andsværi fyrir að sinni hæstvirtur þingmaður.